ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันเสาร์นี้มีกรณีพิเศษเกิดขึ้นคือไปตรงกับวันอดีตเจ้าวาดวันที่2สิงหาคมเป็นวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิชยานุโรรสซึ่งทรงเป็นอดีตเจ้าวาดองค์ที่3ที่ครองวัดบวรนิเวศวิหารพระองค์ทรงฟื้นฟูพระศาสนาในด้านการศึกษาในด้านการปฏิบัติและในด้านการปกครองก็ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างสูงต่อพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันวัดบวรนิเวศวิหารได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันที่2สิงหาคมสืบต่อกันมาตั้งแต่วันที่สิ้นพระชนม์และถือว่าเป็นวันสำคัญโดยการอัญเชิญแล้วก็เชิญอัฐิพระอัฐิของอดีตเจ้าวาดมาร่วมบำเพ็ญบุญในโอกาสนี้ตามปกติแล้วกรรมการวัดตั้งแต่เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชจะต้องเป็นเจ้าภาพในการเป็นกุศลตามสถานะแม้แต่พระที่มาสดับปกรณ์ก็พระเนรภายในวัดก็จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพราะในโอกาสเช่นนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตรงนั้นแต่ว่าเมื่อมาทรงกับวันเสาร์ซึ่งท่านพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมสืบต่อกันมาเป็นเวลานานมันถึงคราวที่จะต้องปฏิบัติในลักษณะที่โลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียก็โดยการบรรยายธรรมะในตอนนำการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ท่านสาธุชนทั้งหลายก็นั่งกรรมฐานสืบต่อไปต่อจากนั้นมาถึงคราวบรรยายพระสูตรสำหรับวันนี้จึงขอบรรยายใส่เทปเอาไว้โดยเนื้อหาสาระแล้วที่จริงค่อนข้างพิสดารมากกว่าการบรรยายในวันปกติเนื่องจากต้องนั่งมองพระไตรปิฎกไปด้วยก็บรรยายไปด้วยท่านฟังก็มีโอกาสได้บำเพ็ญธรรมสวนามัยคือบุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมอาตมาเองก็ได้บำเพ็ญบุญประเภทธรรมเทศนาใหม่คือสำเร็จด้วยการแสดงธรรมและในขณะเดียวกันก็เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดซึ่งเป็นบุรพาจารย์ประโยชน์ก็เกิดขึ้นแก่บุคคลทุกฝ่ายบทประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสัพพิสูตรในสกาตวรรคสังยุตตนิกายคือพระไตรปิฎกในส่วนนี้ท่านจะจัดเป็นวรรคพูดเรื่องอะไรก็จะพูดเรื่องของคนกลุ่มนั้นจนหมดเช่นว่าเทวตาสังยุตจะเป็นปัญหาเรื่องของเทวดาทั้งหมดตรงนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเทวตาสังยุตคือเป็นปัญหาจากเทวดามีข้อความในตอนต้นว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันอันเป็นอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเมืองสาวัตถีประโยคส่วนใหญ่ขึ้นต้นของพระสูตรจะออกมาในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่สาวัตถีนานๆที่พระเชตวัน19พรรษาที่บุพพาราม6พรรษารวมแล้ว25พรรษานอกนั้นก็ประทับในส่วนต่างๆของชมพูทวีปแค่20พรรษาแต่โปรดเข้าใจว่าเป็นการเสด็จประทับในช่วงการเข้าพรรษาเท่านั้นช่วง6พรรษาโดยปกติแล้วจะมีพุทธกิจเสด็จจาริกไปในสถานที่ต่างๆชี้แจงแนะนำสั่งสอนประชาชนโดยตามหลักจริยาของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าโลกัตถจริยา ทรงประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกโดยการเสด็จไปในคามในคนชนบทราชธานีต่างๆที่แจงแสดงธรรมะแก่บุคคลเหล่านั้นตามพื้นเพจริตอัธยาศัยของเขาที่สามารถจะประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็ยาตถะจริยาทรงสงเคราะห์พระพระญาติของพระองค์ในฐานะต่างๆในขณะเดียวกันก็เป็นพุทธัตจริยาคือทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพุทธกิจเหล่านี้ทรงทำอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองไปที่พระสูตรก็จะเห็นว่าพระสูตรนั้นจะทรงแสดงที่พระเชตวันในมากกว่าที่อื่นพระทรงประทับประจำอยู่นานเป็นพิเศษนั่นอย่างหนึ่งอีกหนึ่งคนทราบชัดว่าพระเจ้าอยู่ที่พระเชตวันมันก็มาเฝ้าได้ง่ายนะมาสอบถามธรรมะได้ง่ายประสูติชุดนี้ได้ประรบคำถามของเทวดากลุ่มหนึ่งท่านเรียกว่าสตุลปกายิกาคือเป็นกลุ่มเป็นคณะของเทพบุตรแปลว่าผู้เทิดทูนธรรมของสัตบุรุษเทวดาได้มาเฝ้าในตอนเที่ยงคืนของราตรีหนึ่งมาเข้าเฝ้าแล้วด้วยวรรณะที่ผ่องใสงดงามคือท่านบอกว่าตามปกติแล้วเทวดานั้นจะเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเที่ยงคืนแล้วก็มีพุทธกิจว่าอัทธรเตเดวปันหนังคือตอนเที่ยงคืนของราตรีในแต่ละราตรีบรรดาเทวดาทั้งหลายจะเข้าฟ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระเจ้าก็จะทรงแสดงธรรมในลักษณะตอบปัญหาแก่เทวดาวันเมื่อฟ้ากลางคืนมันก็มืดเทวดาก็ใช้รัศมีที่ออกจากตัวเองคือทำให้พระเชตวันสว่างรุ่งเรืองด้วยรัศมีของเทวดาท่านบอกว่ามีวรรณะที่งามยิ่งอย่างพระเชตวันให้สว่างทั่วกันเข้ามาคว้ารุดเดียวตั้ง700องค์นะพระเชตวันก็สว่างสวยรุ่งเรืองทุกฝั่งอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเอแล้วพระไม่หลับพระไม่เห็นหรือมันก็มีเห็นนะองค์ที่ท่านหลับก็ท่านหลับแล้วพระส่วนใหญ่สมัยนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยนอนกันเท่าไหร่ยิ่งอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ส่วนมากก็จะโดยเสด็จพระพุทธเจ้าพระเจ้ายังทรงปฏิบัติพระพุทธกิจอยู่ท่านเหล่านั้นก็กระจัดกระจายอยู่เจริญสมณธรรมไปแต่การเห็นเทวดาของคนยุคนั้นมันเรื่องปกติธรรมดาของท่านท่านไม่ตื่นเต้นแต่ไม่ถือเป็นเรื่องพิเศษอะไรพระเทวดาที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานมันมีตอนหนึ่งที่พวกกษัตริย์ลิชวีนี่มาคว้าพระพุทธเจ้าประดับเครื่องราชภูสีตาพรเต็มยศสวยงามมากพระในที่นั้นส่วนหนึ่งส่วนมากนะเป็นพระปุถุชนพระเจ้ารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงมาบ้างไหมภิกษุส่วนหนึ่งก็กราบทูลว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าก็บอกให้ดูพวกกษัตริย์ลิชวีเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวคล้ายๆกับเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อท่านมาบ่อยๆมันก็เป็นภาพปกติที่ไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านเทวดาเหล่านั้นไม่ได้มาหาท่านมาคว้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาลักษณะที่เร่งด่วนคือเทวดานั้นมาถึงแล้วจะยืนถวายบังคมแล้วก็ยืนแล้วก็ถามปัญหาแล้วก็หายไปเลยเวลาปรากฏก็ปรากฏแบบปุ๊บปั๊บจนบอกว่าอันตรธานไปจากเทวโลกก็ปรากฏต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าถวายบังคมเสร็จก็กราบทูลถามปัญหาในลักษณะต่างๆถามเสร็จถวายบังคมอันตรธานเลยมาเร็วไปเร็วแล้วก็ไม่เคยมาบ่อยๆจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านบอกว่าโลกมนุษย์ปรากฏแก่เทวดาเนี่ยด้วยกลิ่นเนี่ยมันไปเป็นร้อยโยชน์สมัยพุทธกาลนะมลพิษยังไม่แยะโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ปล่อยสารพิษไม่ปล่อยมลพิษออกไปมากโรงงานอะไรต่างๆก็ไม่มี กลิ่นยังไปได้ถึงร้อยโยชน์เวลานี้อาจจะหลายร้อยโยชน์แล้วก็ได้นะฮะวันเราจึงไม่ค่อยรู้ข่าวว่าเทวดามาในโลกมนุษย์ท่านก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเทวดามาทำไมล่ะในเมื่อโลกมนุษย์มันมีแต่กลิ่นเหม็นนะมาทำไมท่านบอกว่าท่านมาด้วยกลิ่นคือศีลของพระพุทธเจ้ามันรันจวนใจมันคิดจะได้เห็นได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ว่ากลิ่นมันคงเป็นกลิ่นเพราะในรังเกียจกลิ่นก็คงมีนะแต่ว่าชื่นชมกลิ่นก็มีเพราะภารกิจที่ท่านชื่นชมกลิ่นศีลของพุทธเจ้ามาด้วยกลิ่นศีลของพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติเสร็จท่านก็กลับก็แสดงว่าอาการรังเกียจกลิ่นโลกมนุษย์ก็คงมีอยู่นั่นเองท่านจึงไม่นั่งพับเพียบเรียบร้อยนั่งกระโยงประนมมือแบบทั่วไปพวกพรหมสามบดีพรหมภาพพระพุทธเจ้านั่งกระโยงประนมมือนะฮะแต่ว่าเทวดานั้นจะยืนถวายบังคมอยู่ณที่สุดส่วนข้างหนึ่งและจากนั้นเทวดาตนหนึ่งก็เริ่มถามปัญหาแต่ว่าเราควรจะทราบความเป็นมาของเทวดาเหล่านี้ซะก่อนนะฮะคือเทวดาเหล่านี้ที่เรียกว่าสตุลปกายิกาเนี่ยเป็นเทวดาผู้เทิดทูนธรรมของสัตว์บุรุษนั้นมันสืบเนื่องมาจากประวัติชีวิตของท่านในชาติก่อนคือก่อนหน้านั้นก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยท่านเป็นพวกพ่อค้าทางเรือค้าขายสินค้าทางเรือแล้วก็ลงไปชีนก็เรือคงใหญ่นะฮะคน700เนี่ยลงมาเรือลำเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็มากกว่านั้นด้วยคราวหนึ่งก็ออกเรือเพื่อจะไปค้าขายในต่างแดนออกไปไม่นานก็ออกไปสู่ทะเลหลวงแล้วมันเกิดคลื่นลมแรงอากาศมันวิปริตแปรปรวนหมดเรือก็ถูกซัดจนทะลุมีน้ำเข้ามาคนนั้นก็ตื่นตระหนกตกใจกันเป็นอันมากข้าวของก็เสียหายไปเกือบหมดแล้วแต่เมื่อมองไปก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งสงบเย็นหน้าตาแจ่มใสก็เกิดสงสัยก็สอบถามว่าทำไมท่านไม่เห็นตื่นสนุกตกใจอะไรความตายกำลังมาเยือนใกล้เข้ามาแล้วท่านบอกว่าตกใจไปทำอะไรพอตกใจมันก็ตายอยู่นั่นเองแต่พอดีท่านมั่นใจว่าท่านตายไปเนี่ยท่านจะดีกว่าอยู่เพราะก่อนจะลงเรือนั้นท่านได้ถวายรองเท้าแก่พระถวายทานแก่พระและสมาธินสมาทานศีล5จากพระมาถ้ากำลังตรวจสอบดูศีลว่าตั้งแต่สมาทานมาจนถึงเวลานี้ศีลของท่านยังสุขต้องสมบูรณ์ไม่ขาดไม่บกพร่องเพราะท่านกันมั่นใจว่าท่านตายไปแล้วถ้ากำลังเกิดในสุคติโดยผลของทานโดยผลของศีลเพราะท่านก็พยายามทำใจท่านให้สงบเพื่อจิตมันผ่องแผ้วอันนี้ก็เป็นไปตามหลักอนิสงส์ของศีลที่เราได้สมาทานศีลที่ว่าสีเลนะสุคติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุคติได้ก็เพราะศีลและทรงแสดงอนิสงส์ของศีลไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากในข้อสุดท้ายทรงใช้คำว่ากายัสสะเพดาปรนัมมนาสุขติงสักกังโลกังอุปปัจจติเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์แล้วก็ทรงกระหลักที่ทรงใช้คำว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุขติดังนั้นท่านมั่นใจในจุดนี้ท่านจึงไม่เดือดร้อนท่านจึงไม่ตื่นเต้นคนเหล่านั้นก็เห็นว่าตัวเองเอาตัวไม่รอดแน่แล้วแต่ทำยังไงว่าตายไปแล้วให้เกิดดีด้วยก็ขอสมาทานศีลจากอุบาสกคนนั้นแต่พอดีคลื่นลมมันแรงแล้วน้ำก็กำลังเข้าเสียงก็ตะโกนออกไปไม่ได้มากทั้งคนเหล่านั้นก็แบ่งกันเป็นกลุ่มละร้อยคนร้อยคนแล้วก็เริ่มสมาทานศีลทีละร้อยคนน้ำมันก็เข้าเรือไปเรื่อยมันเริ่มมาตั้งแต่ว่าน้ำมาถึงท่วมเท้ามาถึงครึ่งแข้งมาถึงเข่ามาถึงกลางขามาถึงสะเอวมาถึงอกมาถึงคอขึ้นมาเรื่อยจนมาถึงปาก ชุดสุดท้ายเนี่ยรับศีลจบก็ตายพอดีท่านเหล่านั้นก็ตายกันไปโดยลำดับแต่ว่าตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วเมื่อจิตผ่องแผ้วเป็นการรักษาศีลคือคุณธรรมระดับเดียวกันซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนึกได้นะเราเคยพูดถึงคนที่ต้องการจะเกิดร่วมกันในภพชาติต่อไปต้องการเป็นสามีปัญญากันในภพชาติต่อกันต่อไปต้องการเป็นเพื่อนกันในภพชาติต่อไปต้องการเป็นพ่อแม่ลูกกันในภพชาติต่อไปอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นไปได้ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะคือความเสียสละให้ปันเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอกันเพราะในกรณีนี้คนกลุ่มนี้มีศีลเสมอกันหมายความมาสมาทานศีลระยะสั้นๆแล้วก็ตายพลอยไปหมดเลยทั้ง700พอตายแล้วเนี่ยมันระลึกชาติได้มองเห็นว่าโอ้โดยผลศีลขนาดเนี้ยที่เราสมาทานแล้วทำให้เราบังเกิดบนสุคติโลกสวรรค์ได้แล้วตั้งปัญหาถามว่าศีลนี่มันมาจากไหนล่ะมันมาจากได้พบอุบาสกคนนั้นและทราบเหตุผลจากอุบาสกคนนั้นถ้าไม่พบกับอุบาสกคนนั้นท่านก็ไม่มีโอกาสสมาทานศีลท่านไม่มีโอกาสรู้เรื่องศีลจะไม่มีโอกาสสมาทานศีลจะไม่มีโอกาสบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะท่านก็สรุปลงตัวว่าผลเหล่านี้เกิดขึ้นจากการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษนั่นเองเพราะท่านจึงเรียกคณะของท่านว่าผู้เทิดทูนธรรมของสัตบุรุษทีนี้ประเด็นที่ควรทำความเข้าใจต่อไปก็คือว่าสัตบุรุษนั้นคือใครทำไมจะต้องอ่านว่าสัตบุรุษสัตบุรุษนั้นมาจากคำว่าสันโตปุริโสสัพปุริโสเราเรียกได้สองคำเรียกสัพบุรุษก็ได้เรียกสัตบุรุษก็ได้แปลพูดสงบจากอะไรสงบจากอกุศลสงบจากบัพธรรมมีกายสงบมีวาจาสงบมีจิตใจสงบพูดง่ายๆก็คือสงบด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองสงบมากน้อยก็ตามก็ถือว่าถ้าระดับศีลขึ้นไปแล้วก็เป็นสัตบุรุษละเราคุ้นเคยกับสัตบุรุษพระพุทธศาสนานั้นเป็นระบบคุณธรรมแม้แต่พูดถึงสภาผู้แทนราษฎรพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าสภาใดไม่มีสัตบุรุษสภานั้นไม่ชื่อว่าสภาคนใดพูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษเพราะความเป็นสัตบุรุษก็คืออาการที่จิตมันจางจากราคะโทสะราคะโลภะโทสะโมหะมันจางไปเรื่อยๆจางมากเท่าไหร่ความเป็นสัตบุรุษก็สมบูรณ์ขึ้นมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราคุ้นกับคุณธรรมของความเป็นสัตบุรุษหนังสือนกวาทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงไว้นะเป็นหลักสูตรที่เราศึกษาแล้วก็สั่งสอนธรรมะกันทรงรวบรวมไว้สองสูตรแต่จริงๆไม่ใช่สองสูตรนะไม่ใช่มีสองสูตรมันก็มีเยอะสูตรเพียงแต่ว่าในหนังสือนั้นมันก็สำหรับกับพระที่บวชใหม่ก็เรียบเรียงไว้สองพระสูตรเรียกว่าสัพปุริสจะทำทั้งหมดคือธรรมะของสัตว์บุรุษทั้งหมดแต่ที่เราคุ้นๆเนี่ยเราจะคุ้นเรื่อง7ข้อที่ท่านใช้คำว่าอัตตัญญูตาอัตถัญญูตาธรรมัญญูตาอัตตัญญูตามัตตัญญูตานะฮะกาลัญญูตาปริสัญญูตาปุคละปโรปรัญญูตาถ้าเด็กท่องเนี่ยแต่แกก็ท่องเป็นบาลีไปอย่างเงี้ยต้องถามแกอีกเที่ยวนึงว่าหมายความว่ายังไงคือความเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลานะรู้จักกลุ่มคนรู้จักบุคคลแล้วปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่คุณสมบัติทั้ง4ประการเนี่ยทั้ง7ประการเหตุผลนี่จะเป็นตัวหลักเพราะเราจะเห็นว่าสัพพุริสธรรมตรงนี้อย่างในกรณีของการบรรยายธรรมะครั้งหนึ่งมันก็มีครบแล้วฮะสัพพุริสธรรมทั้ง7ประการนี่ครบแล้วเป็นเรื่องของเหตุผลตามสถานะของตนตามความเหมาะความควรนะในเวลาที่มีการฟังธรรม แน่นอนถ้าในวันเสาร์นี่คงไปบรรยายหลังเที่ยงไม่ได้นะเพราะกฎเกณฑ์เราที่ตกลงกันที่ถือประพฤติปฏิบัติกันมาก็คือเริ่มจาก 3:00 นไปถึง 11:00 นอาจจะยิ่งอาจจะย่อนมานิดๆหน่อยๆได้แต่ก็ไม่ควรจะเกิน 11:15 นาทีเราก็ทำกันมาอย่างนี้ตลอดเพราะงั้นก็รู้กาลเทศะว่าเรื่องอะไรใช้เวลาอะไรถ้าถามว่าบรรยายตอน 5:00 นถึงเที่ยงได้ไหมมันก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันเป็นตามสมควรแก่กรณีนั้นๆแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ควรจะเป็นคฤหัสถ์พูดพระตามปกติก็ถือว่าเป็นเวลาฉันเพลแต่ว่าพระบางรูปต้องไปฉันข้าวคนเดียวก็พูดได้อยู่นั่นแหละเพราะในกาลเทศะมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันเทศะในที่นี้ไม่ได้พูดสถานที่ไม่ได้พูดแต่พูดเฉพาะกาละแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆเราจะต้องเน้นทั้งกาละทั้งเทศะคล้ายๆกับการรายงานภูมิอากาศรายงานสภาพต่างๆเนี่ยต้องบอกเวลาบอกสถานที่นะแล้วก็บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าสอดรับกับเวลาตรงนั้นสถานที่นั้นอุณหภูมิเท่านั้นซึ่งหมายความถ้าเวลามันเปลี่ยนแม้แต่ที่เดิมนั่นแหละมันก็เปลี่ยนได้เป็นการรายงานแบบมีความรับผิดชอบเป็นสัจจวาจาเท่านั้นเองแต่นี่คุณธรรมเขาเรียกว่าสัพพุริสธรรมในภาคปฏิบัติทีนี้ภาคที่เป็นคุณธรรมเป็นฐานใจของคนเนี่ยนะฮะเป็นฐานใจของคนว่าคนที่เป็นสัตบุรุษมีคุณธรรมอะไรสัตบุรุษที่แปลว่าผู้สงบจริงๆมันเน้นที่ตัวปัญญาเพราะ7ข้อที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันคือปัญญาเพราะสุดยอดของสัตบุรุษก็คือพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาคุณนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆแต่สรุปปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวหลักของคนที่เรียกว่าเป็นสัตบุรุษอีกชุดหนึ่งท่านจึงแสดงถึงคุณธรรมที่เป็นฐานใจของท่านที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยศรัทธาเจ็ดประการนะฮะคือศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อได้แก่เชื่อในกฎของกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมบางครั้งบางคราวเราอาจจะไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาแล้วก็มีหิริความละอายต่อบาปรังเกียจบาปขยะขยงบาปไม่ทำบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปมีโอตตัปปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปและต่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำบาปอาจจะมีจิตสำนึกว่าถ้าทำไปอย่างนั้นน่ะแม้เราเองก็จะติเตียนเราเองได้หรือไม่อย่างนั้นผู้รู้ท่านทราบเข้าท่านใคร่ครวญท่านไปนิพพานาแล้วท่านก็อาจจะติเตียนเอาหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะถูกจับกุมคุมขังลงโทษติดคุกติดตารางต้องอาญาของบ้านเมืองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ากลัวต่อภัยในนรกข้อที่4คือโพสัจจะมีการศึกษาสดับตับฟังมามากเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากจำได้มากท่องกฎเกณฑ์สำคัญไปได้นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดพินิจพิจารณาจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีวิริยะคือความเพียรพยายามมีความกล้าหาญบากบั่นมุ่งมั่นไปสู่ผลสำเร็จตามที่ตนต้องการแล้วก็มีปัญญาความรอบรู้ถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นตัวการใหญ่ในท่านสาธารณชนลองสังเกตนะว่าตัวการใหญ่มันก็คือเดิมก็คือสติสัมปชัญญะความเพียรเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าธรรมะอื่นนั้นจะเป็นตัวอุปการะสนับสนุนและทำยังไงว่าคนเหล่านี้พิสูจน์ได้ยังไงว่าเป็นสัตบุรุษเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะปรึกษาอะไรกับใครก็ตามจะไม่ปรึกษาในลักษณะที่เป็นการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนหรือเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนจะพูดอะไรกับใครก็ไม่พูดเพื่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นนะจะคิดอะไรก็ไม่คิดเพื่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่นจะทำอะไรก็ไม่ทำให้เป็นความเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นที่สำคัญอย่างยิ่งคือมีความเห็นชอบซึ่งนั่นก็คือปัญญาอีกข้อหนึ่งเห็นไหมจะเน้นที่ปัญญาตลอดแล้วก็ให้ฐานโดยเคารพ คารพในสิ่งที่ให้เคารพในผู้รับเคารพในเจตนาเคารพในตัวเองเป็นการกระทำด้วยจิตสำนึกที่ดีงามด้วยจิตใจที่มีความสงบนี่ก็คือคุณธรรมของสัตบุรุษเพราะเราจะเห็นว่าสัตบุรุษก็คือแบบฉบับของคนดีเราอาจจะเรียกชื่อยังไงก็ได้นะในมงคลสูตรเราเรียกว่าบัณฑิตพุทธเจ้าก็สอนให้เข้าหาสมาคมกับบัณฑิตบูชาบุคคลผู้ควรบูชาผู้ควรบูชาก็คือบัณฑิตคือสัตบุรุษคือนักปราชญ์จนถึงพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอุดมมงคลในจุดนั้นบางครั้งบางคราวการเห็นสัมปนานันจะดัสนังคือการเห็นนักปราชญ์เห็นบัณฑิตเห็นคนดีนะฮะมันก็เป็นสิริมงคลแก่ตาของเราแต่ฟังท่านพูดมันก็เป็นสิริมงคลแก่หูเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ที่จริงพูดรวมๆก็คือคนดีในกติของเราเป็นอันมากที่พูดถึงคนดีเอาไว้บางครั้งพูดแบบง่ายๆสื่อสารกันแบบง่ายๆว่าตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดหมายความไม่เชื่อถือผู้หลักผู้ใหญ่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามคำแนะนำบอกกล่าวตักเตือนสั่งสอนของท่านแล้วก็จะปลอดภัยปลอดอันตรายในสาธุนรธรรมได้ทรงแสดงหลักการปฏิบัติเป็นเครื่องดำเนินชีวิตในกรณีที่เราไม่มีปัญญามากพอเราอาศัยปัญญาของสัตบุรุษต้องใช้คำว่าให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วก็หมายความว่าเดินตามรอยบัณฑิตหรือตามรอยนักปราชญ์นั่นเองท่านเหล่านี้อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าท่านมีประสบการณ์ตรงของท่านและท่านยึดโยงอยู่กับคำว่าสัตบุรุษหมายความผลดีงามทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากการที่ท่านได้พบกับอุบาสกคนนั้นท่านได้เข้าใจเหตุผลของทานของศีลและท่านซาบซึ้งดื่มด่ำในเรื่องของศีลท่านก็สมาทานศีลแล้วผลของศีลนั่นเองก็ทำให้ท่านบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงอุบาสกนั่นเองก็เพราะว่าท่านไปคบกับภิกษุถ้าท่านไม่เจอภิกษุท่านก็ไม่ได้มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสบริจาครองเท้าแล้วภิกษุนั่นเล่ามันก็เกิดมาจากการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมของท่านและพระธรรมนั่นเล่ามันก็มาจากจอมสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าเพราะเราจะเห็นว่าทั้งหมดมันไปยึดโยงอยู่กับคำว่าสัตบุรุษท่านจึงตั้งคณะของท่านว่าเป็นผู้เทิดทูนธรรมของสัตบุรุษพอใจยินดีชอบใจธรรมของสัตบุรุษเป็นเทวดากลุ่มใหญ่ที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยมากในพระสูตรเนี่ยที่จริงต่อกันไป10สูตรนะฮะพูดเรื่องเทวดาชุดนี้ทั้งนั้นที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในโอกาสต่างๆโดยความซาบซึ้งโดยความสำนึกคุณจากพ่อค้าทางเรือขายของทางเรือคนหนึ่งนะระยะเวลาสั้นๆคิดเป็นนาทีที่ท่านคบหากษัตริย์บุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุรุษได้สมาทานศีลจากสัตบุรุษมันเปลี่ยนชีวิตท่านจากพ่อค้าเรือมาเป็นเทวบุตรเสวยสุขอยู่ในสวงสวรรค์นานเพราะงั้นท่านต้องการจะประกาศคุณของสัตบุรุษแล้วก็เชิญชวนคนอื่นให้ปฏิบัติธรรมตามหลักของสัตบุรุษด้วยจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้านี่คือคุณลักษณะของบัณฑิตนะฮะบัณฑิตเวลาสัมผัสสิ่งที่ดีงามด้วยตนเองแล้วจะต้องการให้คนอื่นได้สัมผัสด้วยเพราะว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายคือหมายความปัญญาท่านสูงขึ้นจิตใจท่านบริสุทธิ์ขึ้นท่านจะมองโลกเนี่ยชัดแจ้งตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นคือจะมองโลกด้วยความเมตตากรุณาต้องการให้เขาได้อย่างที่ท่านได้ต้องการให้เขามีอย่างที่ท่านมีต้องการให้เขาเป็นอย่างที่ท่านเป็นนะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ประกาศธรรมปฏิสถานเป็นรูปพระพุทธศาสนาจนสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันนั่นเองนี่คือคุณลักษณะของผู้สัตบุรุษท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นพันเทบุตรเทบุตรเหล่านี้ท่านก็เป็นสัตบุรุษอย่างที่อุบาสกซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเป็นแล้วก็ตามเสด็จรออยู่บนบาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาสัตบุรุษเป็นผู้สร้างเป็นผู้สอนสัตบุรุษทั้งหลายที่ลดหลั่นกันลงไปตามลำดับพันท่านก็มาเฝ้าในคราวนี้เป็นการถามปัญหาแต่ถามค่อนข้างแปลกนะฮะคือไม่ใช่ถามต้องการให้ตอบ แต่ว่าถามต้องการเทียบเทียงว่าที่ท่านกล่าวมานี่ถูกต้องไหมเป็นสุภาษิตหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าให้พระเจ้าช่วยวินิจฉัยให้ท่านนั้นเองถ้าถูกต้องพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนาถ้าไม่ถูกต้องก็จะท้วงติงจะต้องข้อสังเกตที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เกิดเป็นความถูกต้องดีงามรัดกุมขึ้นเพราะปัญหาที่ทรงตอบคำถามของเทวดาส่วนใหญ่ก็จะยอมรับในฐานะนั้นๆแต่บางอย่างมันมีปัญหาในการสร้างประโยคในการใช้คำถามนะจะทรงปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะเรายึงสามารถจะมองเห็นว่าธรรมะที่มีการพูดการแสดงกันนี้มันข้อสำคัญมันถูกต้องมีเหตุมีผลปฏิบัติไปแล้วลดละกิเลสลงไปได้ก็ถือว่าเป็นความถูกต้องตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆก็ทำให้เรามองสิ่งทั้งหลายด้วยใจกว้างและก็สามารถจะหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ได้ทุกกรณีแนวตรงนี้แต่ละข้อเนี่ยวิธีของท่านก็คือท่านยกประโยคสำคัญแล้วก็เพิ่มเติมจากฐานตรงนี้ว่าจากฐานตรงนี้มันแตกกิ่งไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็แล้วแต่เหมือนกับปลูกพืชต้นหนึ่งอะแล้วก็พูดถึงผลที่สืบเนื่องมาจากการมีพืชตรงนั้นว่าจะมีอะไรติดตามมาท่านมาเข้ากันเนี่ย700ก็แบ่งเป็นกลุ่มเพราะหัวหน้ากลุ่มเนี่ยจะถามปัญหาแต่ละคนพอมาถึงองค์สุดท้ายก็จะไม่ถามหรอกแต่จะสรุปปัญหาเหล่านั้นมาถามพระพุทธเจ้า
เทวดาตนแรกก็กราบทูลว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตบุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลทราบธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วมีแต่คุณอันประเสริฐไม่มีโทษอันลามกเลยข้อความ3ประโยคแรกเป็นข้อความซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักที่มันเป็นกระบวนการซึ่งต่อเนื่องหมายความว่าไม่ใช่อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนะคล้ายๆกับแนวที่เราเคยได้ยินในพวกจักสีในพวกวุฒิธรรม4คนเราอาจจะเกิดในประเทศที่สมควรมันก็ได้แค่ประเทศที่สมควรแต่ถ้าต้องการพัฒนาไปก็ต้องคบหาสัตบุรุษถ้าคบหาเฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรก็ต้องฟังธรรมของสัตบุรุษฟังธรรมแล้วต้องคิดแล้วต้องนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติผลจึงจะบังเกิดขึ้นเพราะกระบวนการตรงนี้มันจะมี3จังหวะท่านใช้คำว่าควรเป็นลักษณะเสนอแนะไม่ถึงกับสั่งอะไรหรอกพอแนวการสอนของผู้ดีนะฮะคือเขาไม่ได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นพระเจ้าไม่มีใช้คำว่าต้องแนววินัยจะใช้คำว่าควรพึงควรพึงศึกษาว่าพึงสำเนียกว่าพึงทำความเข้าใจว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจงมีแต่ตอนที่ส่งภาษาวกไปเผยแผ่ศาสนาทรงใช้คำว่าจรถะภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปนั่นก็เป็นการพูดกับพระอรหันต์สั่งได้นะสั่งไปได้เพราะท่านบวชมอบกายถวายชีวิตกับพระรัตนตรัยแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นคำสอนแล้วอย่างมากก็ขนาดนี้พึงควรเป็นภาพรวมๆคำว่าบุคคลนั้นเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามคำว่าสัตว์บุรุษก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้การเข้าร่วมการนั่งร่วมกับสัตว์บุรุษเนี่ยไปร่วมนั่งร่วมนอนร่วมทำกิจกรรมร่วมอะไรก็ตามมันเป็นสิริมงคลไปไหนกับพระเนี่ยดีกว่าไปไหนกับนักเลงปืนเนี่ยนะฮะเห็นไหมเราเที่ยวเราไปไหนเราไปกับใครอ่ะบางทีไปจะเสียคนเลยทั้งที่เดินตามทั้งที่ไปนั่งใกล้ทั้งที่ไปพูดคนมีฐานะดีๆเด่นๆดังๆ แล้วไปใครไปพบเห็นไปนั่งใกล้ชิดกับคนนั่นไปพูดกับคนอย่างนั้นบางทีก็เสื่อมสง่าราศีไปเลยแต่กษัตริย์บุรุษนั้นจะไม่มีทางเสื่อมเพราะขนาดว่าไปนั่งร่วมกับท่านเนี่ยนั่งร่วมเดินร่วมกินร่วมนะอยู่ร่วมอะไรก็ตามกับท่านเนี่ยสรุปหลักการสำคัญคือร่วมหลักความคิดกับท่านร่วมกิจกรรมกับท่านร่วมผลประโยชน์กับท่านนั่นคือความสมบูรณ์แล้วเมื่อนั่งร่วมกับท่านแล้วต้องให้ความสนิทสนมคุ้นเคยเกิดการยอมรับนับถือศรัทธาคือเชื่อแล้วก็ฟังและพร้อมทำตามมันต้องเดินได้ต้องเดินได้เพราะงั้นต้องสนิทสนมวางใจสนิทใจเพราะว่าธรรมะของสัตว์บุรุษบางทีก็ลึกซึ้งเรายากที่จะอย่างรู้ได้แต่เราเชื่อท่านท่านว่าอย่างเงี้ยเราก็เชื่อเลยทำตามเลยแบบอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกับเราให้หมอฉีดยานั่นแหละเราก็เชื่อหมอเราไม่รู้หรอกว่ายานจะหายหรือไม่หายแต่เราเชื่อหมอหมอว่าหายก็หายคือให้ฉีดเลยธรรมะปฏิบัติบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรู้ก่อนหรอกพอให้ผลอย่างนั้นหรือไม่แต่ท่านบอกว่าให้ผลอย่างนั้นเราก็เชื่อท่านก็จบก็ปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติโดยการศึกษาโดยการพิจารณาแล้วเนี่ยได้ทราบธรรมของสัตว์ปรุษแล้วเนี่ยมันจะเดินไปอีกจังหวะหนึ่งนะคือนำมาประพฤติปฏิบัติเอหิปฏิโกโอปนัญญิโกเนี่ยแต่อย่างน้อยระดับของการศึกษาเรียนรู้คำสั่งสอนของสัตว์ปรุษมันก็เป็นทางที่ดีแล้วขนาดถ้านั่งใกล้ขนาดสนิทกับน้องก็ท่านขนาดฟังธรรมท่านนะคิดธรรมะของท่านนำธรรมะของท่านมาปฏิบัติมันมีแต่ทางดีแต่นั้นเองเพราะประเด็นแรกก็คือว่าจากเหตุผล3ประการใน3จังหวะเนี่ยจะทำให้คนมีคุณประเสริฐคือเพิ่มขึ้นในชั้นนั้นๆแล้วก็ไม่มีเรื่องเลวร้ายอะไรเลยคือไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรเพราะบางครั้งบางคราวเราก็พูดถึงว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวนะไปคบคนชั่วก็ทำตัวให้เสื่อมถอยเทวดาตนที่สองกล่าวข้อความตอนแรกเหมือนเดิมนะฮะตอนแรกสามประโยคนี้จะเหมือนเดิมแต่ท่านบอกว่าย่อมได้ปัญญาหาได้ปัญญาแต่คนผ่านไม่เพราะสัตว์บุรุษนั้นเป็นตัวหลักเป็นตัวปัญญาท่านมีเหตุมีผลท่านจะชี้บอกท่านจะมองคนท่านจะสอนธรรมท่านจะชี้แนะคนอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำขนาดนี้ก็ได้แต่พื้นฐานสำคัญเนี่ยคือท่านมองคนด้วยความรักความเมตตาแล้วท่านไม่ต้องการจะได้ท่านต้องการจะให้ไม่ใช่ว่าทำไปแล้วพูดไปแล้วสอนไปแล้วจะได้อะไรแต่ปัญหาว่าเราจะสอนอะไรสอนแก่ใครสอนอย่างไรสอนไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรเราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาและชื่นชมที่ได้เห็นเขามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งก็หมายความว่าเป็นกระบวนการของพรหมวิหารทั้ง4ประการเห็นไหมว่าการที่เราไปบอกกล่าวชี้แจงให้เหตุผลแก่คนทั้งหลายนั้นแสดงว่าเราหวังดีต่อเขาแล้วเรารู้เหตุผลที่จะพูดกับเขามันก็มีทั้งความรู้ทั้งความบริสุทธิ์แล้วมุ่งประโยชน์ของเขาก็คือเมตตากรุณาเราเห็นอาการของพระพุทธคุณไหมฮะพุทธคุณก็มันเคลื่อนไหวภายในใจคนในระดับที่เราที่คนเหล่านั้นก็สามารถสัมผัสได้ปัญญาความรู้เหตุผลต่างๆไม่มีทางที่เราจะได้จากคนผ่านนะฮะเพราะคนผ่านจะไม่รู้เหตุรู้ผลจะไม่รู้อัตจะไม่รู้ธรรมสิ่งการแนะนำของคนผ่านนะมันก็เข้ารกเข้าพงอย่างที่เราพูดว่าก็ผ่านพาไปหาผิดก็บัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนั่นเด็กบางครั้งบางคราวเราก็ต้องคิดเองเราอาจจะได้นะฮะมันก็อยู่ที่วิธีการคิดวิธีการที่จะได้เราเข้าใจคิดเราก็จะได้ทุกอย่างแต่นี้เราพูดระดับศีลธรรมจริยานะว่าเราจะได้อะไรจากคนผ่านไม่ได้แต่ถ้าเราคิดเอาในเราที่จริงเราได้นะคนผ่านเขาสมมติว่าปล้นฆ่าคนแล้วก็ถูกตำรวจจับ เอาผ้าปิดตาจับมือไพร่หลังคุมเข้มไปเนี่ยเราก็มองเห็นโทษที่เกิดขึ้นแก่เขาแล้วเราก็ไม่ทำอย่างเขาเราก็ปลอดภัยเราได้บทเรียนจากเขานั่นคือหมายความถ้าเราคิดเนี่ยเราจะคิดได้ตลอดแต่ถ้าหากว่าเราจะไปหาปัญญาจากเขาให้เขาอธิบายเหตุผลนั้นอย่าลืมว่าพาลเนี่ยแปลว่าคนโง่แกก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเราอาจจะคิดอะไรเอาได้นะคือบางทีเรื่องเด็กๆเนี่ยเรื่องเด็กๆมันให้ความคิดอะไรเด็กก็เป็นพาลนะฮะแกเป็นผู้เยาว์เป็นผู้อ่อนพาลไม่ใช่คำหยาบอะไรแต่บางทีคำพูดที่ไร้เดียงสาพูดมาก็เข้าทีนะฮะอย่างที่พ่อนำลูกชายไปเที่ยวในป่าแบกปืนแบกปืนลมไปด้วยเห็นนกเกาะอยู่ที่ต้นไม้พ่อก็ตั้งปืนจะยิงลูกชายจะถามมาทำอะไรพ่อบอกจะยิงนกยิงตัวไหนยิงตัวพ่อมันแล้วถ้าพ่อมันตายแล้วลูกมันจะอยู่กับใครล่ะพ่อมันเหมือนกับผมอ่ะถ้าพ่อตายแล้วผมจะอยู่กับใครอ่ะอันนี้คือเป็นคำถามซื่อแต่ว่าโมมันได้เหตุผลอะไรเยอะเลยนั่นก็เรียกกุมารปัญหาหรือกุมารีปัญหาแต่ในที่นี้หมายถึงคนพวกอันธพาลนะก็แสดงว่าแต่ละคนยอมรับสามประโยคต้นองค์ที่สามตนที่สามนะฮะบอกว่าย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งเรื่องที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกมันเป็นผลมาจากอะไรล่ะบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตว์บุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษบุคคลทราบธรรมของสัตว์บุรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกคราวนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายตั้งข้อสังเกตเมื่อคืนนะฮะตอนหัวค่ำมีข่าวท่านจุฬารัฐมนตรีในศาสนาอิสลามท่านสวัสดิ์มหามัดนะฮะรู้สึกจะชื่อสวัสดิ์เป็นหัวหน้าก็ถือว่าเป็นประมุขของศาสนาอิสลามในเมืองไทยคนมาแสดงความเสียใจกับท่านเยอะแต่ไม่มีใครร้องให้พิลึกพิลั่นนะฮะคือศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับคนตายเนี่ยคิดเหมือนกันคือหมายความว่าต้องเผาอย่างเร็วแล้วเขาก็ไปดีเขาแล้วแต่ฮินดูนั้นจะร้องห่มร้องไห้แต่ในขณะเดียวกันก็คนไปล้างบาปที่ไปน้ำคงคาแล้วก็อิสลามจะใช้ฝังภายใน24ชั่วโมงฮินดูจะเผาภายใน24ชั่วโมงแต่ฮินดูนี่จะร้องฮะจะร้องไห้และส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผู้ชายนะไม่ใช่เรื่องผู้หญิงผู้หญิงจะไม่เข้ามาในกระบวนตรงนั้นเท่าไหร่อิสลามนั้นเขาถือว่าการที่คนตายเนี่ยคือกลับมาตามองค์การของสวรรค์ก็กลับหมายความพระผู้เป็นเจ้าเรียกกลับไปก็ไปดีไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นเขาจะไม่รู้สึกเสียใจอะไรอิสลามก็เกิดอุบัติเหตุที่เมกะเคยเกิดประเทศคนตายเป็นร้อยเขาไม่ได้เสียใจอะไรนั่นคือลักษณะอย่างหนึ่งว่าไม่เศร้าโศกในเรื่องที่คนก็เศร้าโศกปิยวิปโยคประมุขศาสนาตัวเองนะในประเทศไทยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำแหน่งสูงสุดของอิสลามในเมืองไทยนะแต่เราดูข่าวเนี่ยไม่มีใครร้องไห้แล้วก็มีคนบอกให้เหตุผลคุณบรรจงโสมณีอะไรต่างๆออกมาให้เหตุผลต่างๆคุณสมัยเจริญช่างออกมาให้เหตุผลนั่นคือแสดงถึงลักษณะอย่างนี้ถามว่าท่าทีพุทธศาสนาเราเป็นยังไงพุทธศาสนายิ่งแล้วใหญ่เลยเราสอนให้คนเตรียมใจยอมรับความจริงตรงนี้มาตลอดบทอภิธรรมปัจจุบันขณะที่เราสวดสวดประจำญาติโยมก็สวดทุกวันเสาร์เราก็สวดทุกทีเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเราสวดกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอถึงที่ตายเนี่ยเราคลุกคลีกับเรื่องเหล่านี้มากโดยเฉพาะคนที่เป็นชาวพุทธเรามีการไปเผาศพนี่มากมายมหาศาลมากแต่ละคน เราได้ยินคำกล่าวของพระคำสวดของพระยินคำอนุโมทนาของพระแน่นอนส่วนใหญ่จะไม่แปลแต่ตรงนั้นเมื่อเราแปลออกไปแล้วท่านบอกมีคำว่านาหิรุนนังวาโซโกวายาวัญญาปริเดวนาในการร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจนี่ไม่ควรกระทำหรอกเพราะอะไรเพราะว่าทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ญาติทั้งหลายแต่ถ้าเราทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ญาตินั้นอย่างน้อยมันก็ได้สี่อย่างหนึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมคือธรรมะที่ญาติจะต้องปฏิบัติต่อญาติสองเป็นการบูชาต่อผู้ที่จากไปสามเป็นการทนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยเจตุปัจจัยแล้วก็สี่เป็นการเพิ่มบุญให้แก่ตัวเองอันนี้คือชัดเจนแต่ถ้าร้องไห้มันก็ได้อะไรขึ้นมาญาติพี่น้องที่ตายก็ไม่ได้รู้ว่าเราร้องไห้อะไรแต่สมมติว่ารู้มันก็ไม่สามารถจะได้อะไรขึ้นมาสองสุขภาพอนามัยเราเองก็เสียสามญาติพี่น้องเราที่มาเห็นเข้าเนี่ยญาติคนหนึ่งตายญาติคนหนึ่งร้องไห้เป็นบล็อกเป็นเวรก็พลอยสลดไปด้วยเลยก็จัดงานมหากรรมร้องไห้แข่งกันแล้วคนที่เป็นศัตรูก็จะมองด้วยความชื่นชมยินดีที่เห็นเราพิบัติประสบปัญหาซ้ำซ้อนเพราะบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่ร้องไห้เพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาชีวิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเองบางครั้งบางคราวเราจะถึงพูดว่าคนที่ตายก่อนจะตายประสบความทุกข์ทรมานมากเนี่ยเราจะบอกเออเขาก็พ้นทุกข์ตอนร้อนไปชาตินึงมันก็แสดงว่าเรามีลักษณะปรงตกแต่ว่าถ้าใกล้ชิดบางทีก็เสียหลักเหมือนกันญาติพี่น้องปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกเต้าเนี่ยส่วนมากก็มักจะเสียหลักเหมือนกันแต่ถ้าเราศึกษาธรรมของสัตบุรุษพิจารณาธรรมของสัตบุรุษตัวบ่อยๆนะฮะอย่างที่ท่านใช้เป็นคาถาบังสกุลเป็นบังสกุลเป็นนั้นแปลเป็นใจความว่าอาจีรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัตวิงอธิเสสติจะล้มลงเหนือแผ่นดินจุดโดเปตวิญญาโนปวิญญาณออกจากร่างแล้วนิรัตถังวะกลิงกะรังก็เหมือนกับท่อนไม้อาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันคาถาบังสกุลตายก็เรียกคาถาหมาบังสกุลโอ้ยเรื่องใหญ่มากแต่ทำได้ตรงนี้ก็สุดแล้วนะเป็นระยะบุคคลแล้วคือเห็นตรายลักษท่านบอกว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปดวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหมายความมีเหตุปัจจัยเกิดมันก็เกิดอ่ะไปห้ามมันไม่ได้อุปชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะจึงจะได้ผลคือเตสังวูปสมุสุขการทำจิตให้สงบระงับสิ่งต้องเกิดเป็นธรรมดาเกิดแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเจ็บเป็นธรรมดาเจ็บแล้วตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้วสิ่งจะต้องพลัดพรากเป็นธรรมดาก็ได้พลัดพรากไปแล้วไม่พลัดพรากวันนี้พรุ่งนี้ก็พลัดพรากเราไม่พลัดพรากจากเขาก็พลัดพรากจากเราชีวิตนั้นมันก็เหมือนกับที่เรามีอะไรอ่ะวันตอนนี้งานศพอะไรนี่มีไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็ให้อนุสติได้พอสมควรก็เรามีมนานุสติหรือมนัสสติให้ตั้งสติระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆเพื่อจะไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคในขณะเดียวกันเมื่อเราศึกษาถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคนก็จะเห็นว่าตายเมื่อไหร่มันไม่สำคัญหรอกมันก็ตายอยู่แล้วถามว่าอยู่ยังไงเนี่ยจะสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นคนจะไม่สนใจตอนตายแต่ว่าสนใจในตอนที่อยู่แล้วจะใช้สาระประโยชน์จากตอนอยู่เพราะเมื่อตายคนดีตายเนี่ยคือท่านไปดีนะมันก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับอิสลามก็มีความรู้สึกต่อจุฬารัฐมนตรีของเขามันพิสูจน์ถึงจิตใจของท่านเหล่านั้นว่าท่านได้รับหลักธรรมของท่านในศาสนาของท่านไว้มากทีเดียวฮะว่าประมุขศาสนาตายเนี่ยยังไงก็ช็อกนะฮะแต่นี่ก็ไม่ได้แสดงอาการให้เห็นนั่นคือไม่เศร้าโศกในท่ามกลางผู้เศร้าโศกก็ทำให้เราเห็นว่าสัตว์บุรุษจริงๆมันก็มีอยู่ในส่วนต่างๆของโลกนะในฐานะนั้นๆมันไม่จำเป็นจะต้องทัดเทียมกันหรือเหมือนกัน แต่ว่าผลเป็นอันมากเนี่ยถ้าจิตใจเรามีปัญญารู้เท่าทันทั้งสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงพอเหมาะพอควรแล้วมันก็สามารถที่จะไม่เศร้าโศกในถ้ำกลางของบุคคลผู้เศร้าโศกได้นานมาแล้วเคยเล่าตัวอย่างของพระนางมาริกาเทวีฉายาของท่านพันธุระเสนาบดีของพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลท่านเป็นราชโอรสของกษัตริย์มัลละนะฮะวันพัญญาของท่านก็ต้องเรียกว่าพระนางเหมือนกันพระนางมาริกาเป็นมหาอุบาสิกาเป็นพระโสดาบันนะที่จริงระดับพระโสดาบันมันก็พิเศษไปแล้วท่านมีลูกชายแฝด12คู่นะฮะเท่าไหร่ล่ะ16สิ16คู่32คนเกิดไล่ๆกันนะคงหัวปีท้ายปีมาเลยนะเพราะอายุไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ลูกกับสามีเนี่ยเป็นทหารในกองทัพเกรียงไกรยิ่งใหญ่มากแต่ถูกคนอื่นก็ริษยาทัพกบฏต่างเมืองมาพระเจ้าประสิทธิ์ในกุศลก็ถูกหลอกก็รับสั่งให้แอบฆ่าท่านเหล่านั้นทั้งที่ก็นอนหลับแล้วก็ตายหมดนางมาริกาเทวีได้รับหนังสือบอกข่าวลูกสามีถูกฆ่าในขณะกำลังถวายอาหารพระสารีบุตรกับพวกกัลยาณ์พร้อมด้วยพระสงฆ์อยู่ท่านไม่ว่าอะไรหน้าตาก็เหมือนเดิมปกติพอดีนางทาสีเดินสะดุดมุมเสื่อในขณะที่ถืออาหารมาแล้วก็ภาชนะก็หล่นลงแตกพระสารีบุตรท่านก็เปรยๆขึ้นมาว่าสิ่งที่ต้องแตกเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วบุคคลไม่ควรคิดอะไรนางก็ดึงหนังสือเหล่านั้นออกมาแล้วก็อ่านให้ฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระคุณเจ้าเขาบอกมาขนาดนี้นะโยมยังไม่เสียใจอะไรเลยนับภาษาอะไรกับถ้วยแตกถึงจะเกิดเสียใจนี่คือเราฝึกตายก่อนตายจริงนะหัดตายก่อนตายจริงเพราะการมองในแนวตรงนี้อย่างที่ท่านศาสดาสุพลแจ่มได้กล่าวไว้หนังสืออุทานธรรมว่าคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนั่นเองเทวดาตนที่ต่อไปตนที่สี่นะฮะที่สี่ก็ได้กล่าวข้อความเหมือนกันย่อมไพโรจน์ในถ้ำกลางญาติหมายความมาจากการนั่งร่วมกษัตริย์บุรุษท่านิสนงกษัตริย์บุรุษฟังธรรมกษัตริย์บุรุษนี่จะไพโรจน์ในถ้ำกลางหมู่ญาติทั้งหลายระดับอะไรระดับคบสัตบุรุษมันก็เด่นกว่าคนที่ไม่ได้คบแล้วฟังธรรมของสัตบุรุษมันก็รู้มากกว่าคนที่ไม่ได้ฟังแล้วอยู่ร่วมกษัตริย์บุรุษมันก็ดีกว่าคนที่อยู่ร่วมคนผ่านแล้วมันก็รุ่งเรืองกันไปในฐานะนั้นๆโดยเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยหมายความว่าเราเดินตามเส้นทางของสัตบุรุษเราศึกษาเราประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลเช่นเดียวกับที่สัตบุรุษท่านเกิดระดับของเราอาจจะยิ่งหย่อนไปบ้างนะแต่ว่าเราก็อยู่ในเส้นทางตรงนั้นเพราะแกประสบความสำเร็จความรุ่งเรืองคล้ายๆกับเป็นสีสง่าแก่วงสกุลอย่างคติของเราที่บอกว่ามีลูกดีเป็นสีสง่าหน้าญาติวงศ์พงศาวรผ่องใสเพราะคนดีเกิดขึ้นในครอบครัวใดในตระกูลใดนะก็จะโดดเด่นเป็นเอกในครอบครัวนั้นในตระกูลนั้นนะตามปริมาณความดีที่เขาได้กระทำเอาไว้เป็นลักษณะความดีทายาทพูดในความดีทายาทอย่างที่เราใช้กันในคนต่อไปนั้นจะพูดไปถึงชาติหน้าแล้วนะฮะด้วยการคบด้วยการนั่งร่วมกับสัตบุรุษสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วก็ปฏิบัติธรรมของสัตบุรุษจะไปสู่สุคติตรงนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าตัวตรงเลยหมายความว่าท่านพวกเทวดาทั้ง700นี่แหละที่ท่านไปบังเกิดในสุคติก็เพราะอะไรเพราะคบหากับสัตบุรุษสนิทสนมกับสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วปฏิบัติตามคำสอนของสัตบุรุษท่านบอกให้สมาทานศีลก็สมาทานศีลไอ้ทานน่ะมันให้ไม่ได้หรอกตอนนั้นน่ะแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็ชำระศีลบริสุทธิ์บ้วนปากที่จริงศีล5ก็ไม่จำเป็นจะต้องบ้วนปากก็ได้นะศีล8บ้วนปากทำความสะอาดแล้วก็รักษาศีลบริสุทธิ์จิตใจก็สงบ ที่ผ่องแผ้วก็ไปบังเกิดในสุคติเพราะงั้นตรงนี้ท่านก็ยืนยันจากประสบการณ์ของท่านตรงนี้ท่านสาธารณชนหลายลองสังเกตว่าไอ้สิ่งดีงามทั้งหลายที่พูดเรื่องนรกก็ดีพูดสวรรค์ก็ดีพูดพรหมโลกก็ดีพูดถึงพระอรหันต์ก็ดีนั้นท่านพูดกันในแวดวงตรงนั้นหมายความว่าพูดในแวดวงของคนที่มีประสบการณ์ตรงนะพูดถึงเรื่องนรกก็พูดกับพวกพระโมคคัลลานะซึ่งท่านไปเห็นนรกมาพูดเรื่องสวรรค์ก็พูดกับเทพบุตรเทพธิดาพูดกับพระอรหันต์ที่แต่ละคนนั้นมีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านั้นเราเองเราไม่มีประสบการณ์บางทีเราก็ใช้ปฏิเสธไปหรือรับรองไปโดยไม่มีเหตุมีผลไอ้ปฏิเสธนั้นมันยิ่งไม่มีเหตุมีผลใหญ่รับรองอย่างน้อยมันก็มีที่ไปที่มานะมีที่ไปที่มาแล้วก็แม้แต่อ้างพระไตรปิฎกเองความเป็นมาของพระไตรปิฎกนั้นเป็นฝีมือของพระอรหันต์นะและท่านก็สืบต่อกันมาโดยการสังคายนาทำกันทีละชีไม่ใช่คนสองคนนะฮะท่านก็ทำกันมามากเพราะเรื่องนรกสวรรค์จึงเป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงนะฮะที่พูดที่แสดงกันอยู่เนี่ยคนไม่เห็นก็คือไม่เห็นนะฮะแต่ถ้าเราเชื่อท่านเพราะว่ามันเป็นผลมาจากการปฏิบัติความดีเราก็รับประโยชน์จากความเชื่อตรงนั้นข้อต่อไปนั้นท่านก็กล่าวว่าดำรงอยู่สบายเนืองๆด้วยผลทั้ง3ประการผลจากการคบหาสัตว์บุรุษนั้นก็ทำให้เราอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะมีความเจริญรุ่งเรืองไปในตลอดชีวิตก็ถามมาครบ6ท่านนะพอมาถึงท่านที่7ท่านก็ไม่ได้ถามหรอกไม่ได้กล่าวอะไรท่านก็สรุปประเด็นสรุปประเด็นว่าคล้ายๆก็เป็นตัวแทนถามพระพุทธเจ้านะครับทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยใครของคำพูดของใครเป็นสุภาษิตมากกว่าสุภาษิตก็คือพูดดีพูดงามพูดง่ายคำพูดเหล่านั้นมีสาระแก่นสารคนพูดมีปัญญามีความสุขใจมีความเมตตากรุณาต้องการให้สติให้ผลตักเตือนว่ากล่าวแก่เรานะที่จริงใครกล่าวก็ได้ถ้าคนดีกล่าวเนี่ยมันมีน้ำหนักสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้พุทธเจ้าก็ทรงย้อนเลยนะฮะย้อนเข้ามาหมดเลยว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับสัตบุรุษควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลทราบธรรมของสัตบุรุษแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่คือประเด็นสูงสุดของการคบสัตบุรุษหมายความว่าไม่ใช่ครบอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าการยอมรับนับถือศรัทธาฟังแล้วก็เชื่อแล้วปฏิบัติตามสัตบุรุษมุ่งไปสู่ผลสูงสุดคือการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแต่แน่นอนว่าธรรมะปฏิบัติที่เราเดินไปบนเส้นทางของสัตบุรุษนั้นก็ช่วยเราหลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับเช่นสมมติว่าเรารักษาศีลมันก็หลุดพ้นจากทุกระดับเวรภัยอันตรายต่างๆเรางดเว้นจากอบายมุขเราก็หลุดพ้นจากปัญหาที่สืบเนื่องมาจากอบายมุขคนมีปัญหาโรคเอดส์คนมีปัญหาสังสิ่งเสพติดมีปัญหายาอีมีปัญหายาบ้ามีปัญหาอาชญากรรมต่างๆเรางดเว้นเราไม่เจอปัญหาเหล่านี้มันก็พ้นทุกไปโดยลำดับแม้แต่พิธีกรรมที่เป็นศาสนพิธีที่เราอาราธนาเพื่อให้สวดปริตที่เป็นมงคลเพื่อห้ามกันเสียซึ่งทุกภัยโรคเราก็ตัดเหตุของทุกภัยโรคเราก็พ้นทุกพ้นจากทุกภัยโรคที่จะเกิดขึ้นจากเหตุนั้นๆไปได้ในแนวการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องขัดเกลาทำแล้วทำอีกทำบ่อยๆทำซ้ำๆซากๆอย่างที่ทรงสอนว่าอบรมกระทำให้มากกระทำบ่อยๆกระทำเป็นญาณจนเป็นที่พึ่งอาศัยและในสุดผลเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของปัจจัตตังหมายความว่าแต่ละคนก็สัมผัสได้โดยใจตัวเองดังนั้นสัพพิสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตกับสัตบุรุษนั้นมันไม่ใช่อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ผ่านกระบวนตรงนี้แหละถ้าเรามองกระบวนง่ายๆเนี่ยคือกระบวนของการยอมรับนับถือศรัทธา แต่ถ้าเข้าไปหานั่งใกล้เข้านั่งใกล้ฟังธรรมขณะฟังพิจารณาเคาะเงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความพิจารณาข้อความโดยอุบายวิธีที่ชอบแล้วน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติผลจากการนั่งใกล้สัตบุรุษสนิทสนมกับสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษก็จะเกิดขึ้นตามที่เทวดาแสดงเอาไว้และจนผลก็คือหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหรือก่อนที่จะเป็นทั้งปวงเราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับนั้นๆตามกำลังความสามารถของแต่ละคนที่จะกระทำได้แต่แน่นอนว่าผลทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการดลบันดาลแต่เป็นการแสดงธรรมะภาคปฏิบัติแล้วเทวดาเหล่านั้นท่านก็เอาตัวเองเอาตัวของท่านเป็นฐานลองนึกดูว่าถ้าท่านคบกับสัตว์บุรุษตัวนั้นเนี่ยท่านอยู่เรือลำเดียวกับสัตว์บุรุษคือบาสุกคนนั้นแต่ท่านไม่ได้ฟังธรรมฟังท่านก็ไม่เชื่อหรือเชื่อท่านไม่ทำตามมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านเชื่อท่านฟังท่านชื่นชมในตัวสัตว์บุรุษคนนั้นแล้วพอใจในผลทานผลศีลแต่ทานเนี่ยท่านก็ทำอะไรไม่ได้เพราะท่านกำลังจะตายแต่ศีลเนี่ยท่านทำได้โดยการสมาทานศีลแล้วก็รักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์ตามนัยยะที่เวลาพระให้ศีลท่านใช้คำว่าตัสมาศีลังวิโสทเยประเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงชำระศีลให้บริสุทธิ์ถ้าศีลบริสุทธิ์มันจะเป็นเหตุให้บังเกิดในสุคติเหตุสมบูรณ์ในภพสมบัติเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนภพสมบัตินั้นเป็นสิ่งสัมผัสในปัจจุบันสุคติเป็นเรื่องในชาติหน้านิพพานเป็นเรื่องในชาติต่อๆไปมันก็กลายเป็นกระบวนการของกรรมนะที่ให้ผลในชาติปัจจุบันให้ผลในชาติต่อไปและให้ผลในชาติต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดพระสูตรนี้เป็นพระสูตรแรกที่พวกเทวดากลุ่มนี้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาแสดงความคิดความเห็นถึงก็หมายความว่าความเห็นของท่านทุกตอนถูกต้องจึงปรากฏในคัมภีร์เยอะนะฮะท่านยกไปไว้ในคัมภีร์ต่างๆหลายแห่งด้วยกันเพราะปัญหาสำคัญในชีวิตของคนจะเสื่อมจะเจริญจะสุขจะทุกข์เป็นอยู่ที่การคบหาสมาคมเนี่ยเป็นประการสำคัญการคบหาสัตบุรุษก็คือการมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีมีสายดีมีจิตน้อมไปที่คนดีนั่นเองและจากนั้นกระบวนการของธรรมะปฏิบัติก็เกิดขึ้นแล้วผลก็จะติดตามมาตามสมควรแก่เหตุที่บุคคลได้ประกอบกระทำลงไปท่านฟังทั้งหลายรายการบรรยายพระสูตรในวันนี้เราขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอคุณาอนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ได้โปรดดลบันดาลพิบาลรักษาให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานในการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ